printempe de 2001 jaro en la regia Vavel Castello en Krakovo estos presentita la expozicio ciui arrasoi murtexajoi de la regio. Revenoi 2001, 1961, 1921. Gi estas pretigita lige cun la centiarigio de ilia revenigo el Sovetunio, cae lige cun la sesdeciarigio de ilia reveno el Canado. La unuan foion estus presentita plena collecto de la arrasoi, inclusive de la damagitai cae fragmente conservitai.
La regio Sigismundo Augusto mendis ilin en la plei elstarei texistei metieoi de Bruselo en la jaroi 1550-1560. Ili presentas bibliaen scenoin, rican, flauran cae faunan mondon, cae blazonoin de Pollando cae Litovio, memorigantain pri la Respubliko de ambau nazioi. Comence la collecto consistis el 160 obiectoi, dis nun conservigis 138. Preskaŭ ĉiuj troviĝas en Krakovo, krom unu en Varsovio, kaj la alia en Amsterdamo.
La reĝaj murteksaĵoj estis teksitaj el lano, silko, kun grandkvanta uzo de arĝentaj kaj oraj fadenoj. Origine, ili servis kiel ornamo dum la plej pompaj solenaĵoj de la reĝa kortego. La collecto de la murteksaĵoj el Vavel Castello estas la plej granda en Pollando kaj unu el la plej gravaj en Eŭropo. La reĝajn murteksaĵojn heredis la fratinoj de la reĝo kaj post ilia forpaso ili fariĝis la propraĵo de la pola reĝolando. En 1795 rusoj forveturigis ilin al Peterburgo, de kie ili revenis baze de la Riga traktato en 1921, kelkaj damaĝitaj. Post eksplodo de la dua mondmilito, la teksaĵoj estis evakuitaj tra Rumanio, Francio kaj Britio al Kanado, de kie ili revenis postmilite al Vavel-Kastelo en 1961 jaro.